SBS Radio.
ጭንቀት ወይ ዲፕሬሽን ሓደ ነውሪ ዝኾነ ኣርእስቲ ኣብ ባህሊ ደቡብ ሱዳናውያን እዩ። ግን ሓደ ኣብ ሜልበን ዝርከብ ጉጅለ መንእሰያት ነዚ ክቕይሮ ቆሪፁ ተላዒሉ ኣሎ። ኣብ ማሕበረሰቦም ብዘጋጥሙ ብዙሓት ነብሲ ቕትለታት ብምሕዛን ኣብ ከባቢ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ዘሎ ስቕታ ክስበር ግዜኡ ሕጂ ይብሉ። ወዲ 32 ዓመት ጀምስ ላሁክ ኣብ ዳንዴኖንግ መንበሪ ከባቢ ሜልበን ዓብዩ። ናይ ቁልዕነት ተዘክሮታቱ መዓርዕር እዮም። ብዙሓት ካብቶም ኣዕርኽቱ ናይቲ ግዜ ብሂወት የለውን። ንፈለማ ግዜ ሓደ ቀረባ ዓርኩ ዝሞቶ ኣብ 2007 እዩ። ንሱ ከም ሓወይ እዩ ነይሩ። ሓሚሙ ናብ ፀገም ኣእምሮ ገጹ ይኸይድ ነይሩ። ኩሉ ግዜ መስተ ይሰትን የትክኽን ነይሩ። ሓገዝ ዝበሃል ኣይነበረን። ስድራና ንሕና ጸለምቲ ብጭንቀት ክንሓልፍ ከም እንኽእል ኣይርድእዎን እዮም። ሚስተር ላሁክ ቆልዓን ከሎዩ ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ። ስድርኡ ካብ ኩናትን ህልቂታትን ደቡብ ሱዳን ሃዲሞም። ልክዕ ከምቶም ኣብ ናቱ ወለዶ ዝርከቡ ኸዓ ብዙሓት ካብ ተዘክሮታቱ ብዛዕባ ህይወት ኣብ ሜልበን እዮም። ኣብዚ ኣብ ሜልበን ድዩ ከምኡ ኣጋጢሙ? እወ፣ ኣብዚ ኣብ ዳንዴኖንግ ኣብዚ ዓብየ ቀዳማይ ዓርከይ ምስ ከሰርክዎ ዘሰንብድ ነይሩ። ንዓይ ቀዳማይ ሞት ዝረኽቦ ንሱ እዩ ነይሩ። ናብዚ ንእሽቶን ከለኹ እየ መጽአ። ብኹናትን ከምኡ ዝኣመሰለ ኣይሓለፍኩን። ግን ሽዑየ ኣብ ህይወት ተገዲስካ ክትሕዞም ዘለካ ነገራት ከም ዘለዉ ዝተረዳእኩ። ኩልና ደቂ ሰባት ኢና። ካብ ኩሉ ዘምልጥ ወላ ሓደ የለን። ንሱ ነብሰ ቐትለት ኣብ ዕሩኽቱን ማሕበረሰቡን ብዘሕዝን ኩነታት ልሙድ ተርዮ ኮይኑሎ ይብል። ብዓብዩ ኣብ ደቅቶም ድሕነት ዘለዎ ህይወት ደልዮም ዝመጹ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዳርጋ ኩሎም መትዓቢተይ ስኢነየ። 7 ኣዕሩኽ ከሲረ ኣለኹ፣ እመን ኣይትእመን። 2 ብምኽንያት ሓደጋ መኪና፣ እቶም ካልኦት 5 ኸዓ ብኽቱር ጭንቀት። ከም ሓደ ዓብዪ ጸገም ጌርና ፈጺምና ርኢናይ ኣይንፈልጥን ኢና። ሕጂ ግን ኩሎም እዞም ከጋጥሙ ዝጸንሑ ነብሲ ቕትለታት ነዚ ጸገም ኣዚና ተገዲስና ክንሕዞ ናይ ተበራበር መጽዋዕታ እዩ ኢለ የ ዝሓስቦ። ንሱ ካልእ ዓርኩ እውን ዝሓለፈ ወርሒ ስኢን እዩ። ካብቶም ዝሓየሉ መትዓቢተይ ኣወዳት እዩ ነይሩ። ብኣእምሮ ሓያል፣ ብኣካል እውን ሓያል። ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥሞ ክኣምን ኣይከኣልኩን። ቀብሩ ዝሓለፈ ቐዳሚ ነይሩ። ኣብ ኣደላይድ ዝመደበሩ ምስ መንእሰያት ዝተሓጋገዝ ሰራሕተኛ ሶሻል ወርከር ዴቪድ ጆክ ነብሰ ቕትለት ዝበሃል ጉዳይ ጥዕና ኣእምሮ ኸኣ ብሓፈሽኡ ሳሕት እዩ ኣብ ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን ዝዝረበሉ ይብል። ኣብዚ ደረጃ ናይ ባህልና ጥዕና ኣእምሮ ነውሪ እዩ። ብዛዕባኡ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ብዛዕባ ዘጋጥሞም ጸገማት፣ ብዛዕባ ሻቕሎት፣ ብዛዕባ ጭንቀት ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ብዙሓት የለውን። እንተኾነ ግን ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ኣብ ዳንዴኖንግ እትርከብ ቤት ጽሕፈት ፍርቂ ዝኾኑ ካብ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን ነዚ ኩነታት ክቕይርዎ ፈተነ ከካይዱ ተራኺቦም ነይሮም። ዝበዝሑ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከቡ እዮም። ምጥፋእ ናይ ኣዕሩኽቶም ዘጥከሞም እዮም። ዝበዝሑ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ጭንቀትን ነብሰ ቕትለትን ብገሃዲ ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም። ገለ ካብቶም ብድሕሪት ዘለዉ ሰረታዊ ጉዳያት ሓሳብ ንሓሳብ ክወሃቡን ክድህስስዎን ደልዮም። ንጭንቀት ዝገልጽ ቃል ብቋንቋ ዲንካ ዘይምህላው ይዘራረቡ። ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ምስቶም ብኹናትን ዘሕዝን ኩነታትን ተመሊኡ ዝተፈለየ ኣተዓባብያ ካብኦም ዘለዎም ወለዶም ክዘራረቡ ክሳብ ክንደይ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ይዘራረቡ። ጃኬ ቱቲ ውድድር ናይቲ ዝተሓልፈ ስቓይ ወይ ከዓ ትሮማ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝመስል። ገለ ቆልዑ እቲ ናቶም ስምብራት ወይ ኣሰር ምስቲ ናይ ወለዶም ክነጻጸር እንከሎ ብዙሕ ግምት ዝውሃቦ ኣይኮነን ይብሉ። ምክንያቱ እቲ ወለዶም ዝሓለፍዎ ፍሉጥ እዩ። ብገለ መንጽሩ ኣዝዩ ዝገደደ እዩ ነይሩ። እዚ ቅቡል እኳ እንተኾነ ኣነ ኣብ ገዛ ግን ቅቡል ከም ዘይኮነ ኮይኑ እዩ ዝስምዓና። ጭንቀት ከምዘ የለ ጌርካ ትሓስብ እንተኾንካ ከመይ ኢለየ እሞ ብዛዕባኡ ዝዛረበካ? ካልእ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ጀሲካ ኦያይ ብዛዕባ መንጎ ክልተ ባህልታት ተቐርቂርካ ምዕባይን ኣካል ናይ ክልቲኦም ኮይኑ ዘይስማዓካን ኩነታት ትዛረብ
ኣነ
ኣብዚ የ ተወሊደ ምስ ብዙሓት ፀዓዱ ቆልዑ እንተኾንኩካ ናብ ትምህርቲ ዝኸድኩ ፀዓዳ ግን ኣይኮንኩን ኩሉ ግዜ እቲ ጓና የ ዝብል ኣተሓስባ ክሳብ ሕጂ ኣለኒ ወለድና ኸዓ ነዚ ዝርድእዎ ኣይመስለንን ድሕሪኡ ዝመጽእ ስራሕ ዘይምህላው ወይ ሸቕለት ኣልቦነትካ ኣሎ ኩሽ ክዋይ ንኣሹ መንእስያት ብፍላይ እቶም ዲግሪ ዘለዎም ከይተረፉ ስራሕ ክረኽቡ ይጽገሙ እዚ ኸዓ ነቲ ኣብ ነብሶም ዘለዎም ክብሪ ወይ ትርጉም ኣዝዩ መራዝ እዩ ሸቕለት ኣልቦነት ሓደ ረቑሕ እዩ ብርግጽ ኣብ ላዕሊ ጥራይ ክንርዮ እንተ ኾይንና ከምዚ ዓሚቕ ዝስማዓካ ዘይምሉእነት ወይ ከዓ ሙሉእ ዘይምዃን እዩ ኣነ ስራሕ ክረክብ ብቕዕቲ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ዝብል ካልእ ጸብጻባት ወይ ከዓ ዜናታት መራኸቢ ብዙሃን ብዛዕባቶም ከተርቲ ደቡብ ሱዳናውያን ወይ ከዓ ሳውት ሱዳኒዝ ጋንግስ ተባሂሉ ዝጽዋዕን ብዙሓት ኣዝዮም ዝተቓልሑ ኣሉታዊ ርእቶታት በቶም ዝለዓለ ቆላሕታን ተፈላጥነትን ዘለዎም ፖለቲከኛታትን እዩ ወዲ 23 ዓመት ቲታን ደቢራን እዚ ዓይነት ኣድልዎ ንብምሉእ ማሕበረሰብ ይጸልዎ እዩ ይብል 100 ካብ 100 ኣይጸለዎምን ኢልካ ክትካታዕ ትኽእል ኣይመስለንን ብዛዕባ መን ምዃንካ እቲ ኣብዝሓ ሕብረተሰብ ገለ ፍሉይ ኣረኣያ ኣለዎ ኮይኑ ክስማዓካ እንከሎ እዚ ዘይርትዓውን ዘይፍትሓውን እዩ እዚ ኸዓ ብዘይጥርጥር ኣብ ጥዕናኻ ብሓፈሽኡ ሓደ ጽልዋ ኣለዎ ነዚ ኩሉ ትሰምዖ ዘላ ኣደ 5 ቆልዑ ዝኾነት ኣብ ዳንዴኖንግ ዝመደበራ ሶሻል ወርከር ወይ ከዓ ተሓጋጋዚት ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ሜሪ ሪየክ እያ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ኣሉታዊ ነገራት ይዝረብ ንሕና ግን ክፉኣት ኣይኮናን ብሓቂ ክፉኣት ኣይኮናን ንሳ ኣብዝሓለፈ ዓመት ናብ ቀብርን ሓዘንን ናይ 4 ነብሶም ዘጥፉ ንኣሹ መንእስያት ከይዳ ናብ 2 ኸዓ ኣብዚ ዓመት እዚ ዓብዪ ቁልውላው እዩ እወ ብርግጽ ብዙሕ ኣብ ሂወት ዝጽበዮ ዘሎ ሓደ መንእሰይ ሂወቶም ከጥፍኡን ከለዉ ኣብቶም ኣብ ዓዲ ዝርከቡ ናተይ ማሕበረሰብ እውን እዚ ልሙድ ኣይኮነን ንሳ ኩሎም ደረጃታት መንግስቲ ናይ ከባቢ ግዛኣታውን ፈደራላውን እቲ ጸገም ከም ዘሎ ክኣምንሉ ኣለዎም ትብል ንሳ ብተወሳኺ ዝያዳ ለውጢ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ክትርኢ ትደሊ ዝያዳ ዘተ ዝወሓደ ጸለመ ወይ ከዓ ዘይክውንነታዊ ኣረኣያ ዝወሓደ ምውራድ ውርደት እዚ ከምዚ ተሓብዩ ዘሎ ዓይነት እዩ እዚ ከምዚ ተሓብዩ ዘሎ ዓይነት እዩ ኣብቲ ማሕበረሰብ ስምባደሎ እዚ ኸዓ ከምዚ እንታይ ከም እትገብር ዘይምፍላጥ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ገለ መንስያትን ወለዶምን ኣብዚ መጺኦም እንታይ ይኸውን ኣሎ ከም ዘዘራርቡና ገይረ ነይረ ከባቢ 2 ዘተታት ኣካይድና ብርግጽ ብምኽንያት ሕጽረት ደገፍ ወይ መሳለጢያ ምስተን ውሕዳት ክረኽበን ዝኽኣልኩ ጥራየ ነቲ ዘተ ኣካይዱ እዮ ንዓና ኩሉ ግዜ ደቅና ክንቀብር ክንከይድ ጽቡቕ ኣይኮነን ገለስ ክንገብር ኣለና እንታይ የጋጥማ ኣሎ ከነፍልጦም ኣለና ቤት ፍርዲ መርመራ ሬሳ ቪክቶርያ ወይ ከዓ ኮሮነስ ኮርት ቪክቶርያ ተፈጥሮዊ ዘይኮኑ ሞታት ይምርምርን መዝገብ ይሕዝን ብፍላይ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዉ ክፋላት ሕብረተሰብ ፈልዩ ንምፍላጥ ኤስቢኤስ ዝኾነ ዓይነት ተርእዮ ኣብ ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን ተዓዚቦም እንተኾይኖም ምስ ሓተቶም ነዚ ዝስዕብ መልሲ ሂቦሞ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ንሕና ሕጂ ብዛዕባ ነፍሰ ቅትለት ኣብ ቪክቶርያ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ሱዳን ቅሩብ ዝኾነ ኣሃዛት የብልናን ኣሃዱ ምክልኻል ኮሮነርስ ፕሪቨንሽን ዩኒት ኣብዚ እዋን ካልኦት ኣብ ምርመራ ዝርከቡ ጉዳያት ኣብ ምርኣይ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ተጸሚዱ ዘሎ ዶክተር መላኒ ባክ ተመራማሪት ምስ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝኾነት ኣብዚ መዳይ እቲ ዘሕዝን ብጣዕሚ ውሕዳት ኣሃዛት ጥራዮም ዘለዉ ትብል ኣብዚ እዋን ካብቲ ማሕበረሰብ ንረኽቦ ኣፈናዊ ኣሃዛት ጥራዩ ዘለና ኣብ 211 ዝወፀ ሓደ ጸብጻብ ባይቶ ነብሰ ቅትለት ፈጺሞም ካብዚ ዓለም ዝሓለፉ ሰባት ንመበቆል ዓሌትን ባህልን ዝኣመሰሉ ሓበሬታታት ክእከቡ ዝፈቅድ እንተወፀ እኳ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ተግባር ኣይወዕልን እንተኾነ ግን እቶም ጉጅለ መንስያት ካብ ዳንዴኖንግ እዚ ዓብዪ ጸገም እዩ ይብሉ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ንእሽቶ ማሕበረሰብ ንኹሉ እዩ ዝትንክፍ። መሓዙታ ሕማቅ ክስምዐን እንከሎ ዝመጽኣ ጓል እያ። ኣርባዕተ ካበን ብሂወት የለዋን። ድሕርዚ ወይ ከዓ ንመጻኢ ዘጋጥም ከዓ የፍርሓ። ኣነ ብቕንዕና ማለት ድሕሪ ሕጂ ናብ ዝኾነ ካልእ ቀብሪ ወይ ሓዘን ክኸይድ ኣይደልን እየ። ጽቡቕ ኣይኮነን። ናብ ዝኾነ ካልእ ሓዘን ፈጺመ ክኸይድ ኣይደልን እየ። ንሕና ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን ሓገዝ የድልየና ኣሎ። ነዚ ንኣልየሉ መንገዲ ንደሊ ኣለና። ኩሉ ክርከብ ዝኽእል መሳለጢ ኣየድልየና እዩ። ሓገዝ እትደልዩ ሰማዕትና ብቁፅሪ 131114 ላይፍ ላይን ኢልኩም ወይ ከዓ ብቁፅሪ ስልኪ 13 224636 ናብ ቢዮንድ ብሉ ደውሉ።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.